Martin Nyrup, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning i mit arbejdsliv har været at gå fra at være kunderådgiver til at være chef for 1000 mand i Technology og Transformation, fordi jeg gik fra at være en glad dreng på savannen med et spyd til at være forpligtet over for 1000 mennesker i et stammefællesskab, der rækker ud over den enkelte opgave.
Det kommer vi tilbage til, for det her det er Ledelse med Vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i en karriere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Martin Nyrup, administrerende direktør i Deloitte Danmark. Han står i spidsen for Danmarks største revisions- og rådgivningshus og mener, at det fineste en virksomhed kan være, er en god arbejdsplads. Hør, hvorfor han måler sin egen ledelse på, om andre går fra ham med mere energi, og hvorfor han mener, at det er vigtigt at huske at lege, selvom man er voksen.
Martin Nyrup, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg synes, det er et meget stort spørgsmål at blive spurgt om, hvad man er kendetegnet som leder. Men jo længere jeg har været leder, jo mere finder jeg ud af, at det er egentlig dine grundlæggende værdier og dit grundlæggende handlingsberedskab, der egentlig former dig som leder. Jeg er opdraget i et provinsmiljø i Nordjylland, i Rold Skov, som er det tætteste, man kommer på Montana i Danmark. Så jeg er opdraget i en almindelig folkeskole, hvor vi havde børn fra modtageklasser fra børnehjem, hvor vi var sammensatte af baggrund. Vi havde postmesterens søn, vi havde lægens søn, min far var arkitekt, min mor var jordmor. Vi havde folk, der lavede manuelt arbejde. Så jeg opdraget med meget, meget stor forskellighed. På det tidspunkt i folkeskolen, så havde man, der var diversitet jo, og inklusion jo noget ganske andet, end det er i dag. Så når Thomas, han blev udadreagerende og smadrede hele skolelokalet, så vidste vi andre, at nu skulle vi gå ud af klasselokalet. Fordi nu havde han lige 45 minutter, hvor han gik grassat. Og så gik vi ind igen i skolelokalet, og så var han faldet til ro, og så ryddede vi op, og så gik vi videre med undervisningen. Så jeg opdraget i stor sådan kulturel mangfoldighed på sådan en dansk måde. Jeg opdraget med min far var marxist, det kan jeg godt sige nu, så han tegnede en lille billedbog til mig af Karl, der arbejdede nede på fabrikken og blev udlyttet af kapitalisterne. Jeg fik aldrig ros for mit faglige niveau. Jeg var ganske flink i skolen, men det, der betød noget for mine forældre, var, at jeg havde hjulpet Jens, som var min sidemand, med at snyde i diktat, eller overleve i diktaten. Han var faktisk ordblind, fandt vi ud af. Så min barndom var præget af, at man skulle tage hensyn til alle, at alle havde noget at bidrage med, og det tror jeg har præget min måde at tænke på ledelse, fordi at mennesker kommer fra alle mulige forskellige baggrunde, og det synes jeg er enormt vigtigt, at man kan tage med ind i det. Jeg er også opdraget en tid, hvor der var frihed, og jeg ved ikke, om det kommer derfra, men børn i den alder var jo ikke under opsyn, men det var frihed under ansvar. Og den måde så er jeg, tror jeg, meget tillidsbaseret i forhold til, at jeg tror på, at mennesker kan noget og tager ansvar. Det er sådan mit afsæt for at være leder. Jeg kan godt gå over at blive kontrolbaseret, når det er påkrævet. Men som udgangspunkt, så er jeg en relativt glad dreng, som går glad ind i andre mennesker og tror på, at de kan noget. Og så tror jeg meget på den her forskellighed. Jeg har egentlig altid synes, at det skøre og det lidt anderledes er det interessante, og ikke så meget det polerede eller det korporale, kan man sige. Og på den måde så har jeg også i mit ledelsesarbejde en skepsis over for måden, man taler på i store internationale organisationer. Jeg synes nogle gange, det er fremmedgørende, at vi ikke kalder tingene for, hvad de er, og taler dansk. Jeg ved godt, vi skal tale internationalt. Så Jeg er meget flad i den måde, jeg går til det på. Det at være CEO for mig er ikke så meget en titel som et ansvar, altså en arbejdsdeling. Jeg skal få nogle ting til at fungere på vegne af helheden. Jeg har ansvaret for det samlede klubhus. Men det er først og fremmest en arbejdsopgave, som jeg varetager, ligesom alle andre mennesker varetager det. Så jeg prøver meget at afmontere sådan alle de der lidt mere mystificerende forestillinger, man har om, hvad en CEO er eller hvad en topleder er, fordi jeg oplever, at det afskærmer folk for at bidrage. Så jeg vil gerne skabe et miljø, hvor mennesker kan komme ind, som de nu engang er, hvor mennesker har mod til at læne sig ind og bidrage og træffe beslutninger. Jeg er, og det ved jeg ikke, om det kommer i Nordjylland, jeg er gladere for mennesker, som handler, og så senere kan vi snakke om tilgivelse, hvis der er behov for det, men jeg kan godt lide, at man tager ansvar og læner sig ind i det.
Og det er sådan ligesom alle de bløde og rare værdier, men jeg tænker, at der er ikke en partnerkreds, der har peget på dig alene på grund af dem. Jeg tænker også, de har peget på dig, fordi du også kan se en retning og følge den og få folk med på den, altså.
Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at man i vores branche bliver man jo målt meget på, om man kan skabe resultater. I vores virksomhed handler det jo meget om at kunne rådgive vores kunder og få, man kan sige, nogle kunderådgivningshold til at fungere. Og det har jeg jo lavet i mange år, og det er jo egentlig det, jeg er rundet af. Jeg har jo egentlig været rådgiver længere, end jeg har sådan været formel leder. Så det kan jeg. Jeg tror grundlæggende dog, at man, altså jeg tænker meget over det, jeg laver som en, der forvalter organisatorisk energi. Så hvis man er meget, meget optaget af resultaterne og taler meget om dem og siger meget, hvor mange penge skal vi tjene, eller hvad for nogle kan man sige, kunder skal vi vinde, så er det vigtigt. Men min klare erfaring er, at det, der skaber resultater, er i virkeligheden at fokusere på at hjælpe mennesker med at blive bedre. Og derfor så tror jeg grundlæggende, at ledelse skal måles på, om du, hver gang du har mødt et andet menneske, efterlader det menneske med større energi, mere klarhed, en bedre evne til at løse de problemer, de har. Så du har ret i, at alt det her humanistiske noget er et komponent af det, men jo længere jeg arbejder, så vil jeg næsten sige, at det er det afgørende. Jeg tror, i mit ledelsesarbejde, der bruger jeg 10-15% på at sætte en retning, regne den ud, lave en strategi, mens jeg bruger 80% af mit arbejde på egentlig at hjælpe folk med at løse de opgaver, de skal have for at nå det mål. Lidt karikeret sagt, så tror jeg, man skal bruge mere tid på træningen og hjælpe de enkelte, end man skal bruge på at snakke om, hvor mange mål man egentlig gør. Så jeg er enormt trænings- og indsatsfokuseret og fokuseret på den enkelte. Og så er vi fest i lejlighed, og så tæller vi selvfølgelig kassen op. Det gør vi månedligt og kvartalsvis og så videre. Men det interessante ved de resultater er ikke så meget, om de stiger eller falder, men i virkeligheden, hvad kan du udlede, og hvad kan du lære af den resultatskabelse, der er? Fordi det er indsatsen, der skaber resultaterne. Så den ene del af mit håndværk er jo et klassisk linjeledelseshåndværk, som man skal til at gøre. Og vi er 460.000 mennesker i verden, og 3.400 i Danmark. Så på den måde er vi jo bare en stor virksomhed. Det, som der måske adskiller os fra andre virksomheder ledelsesmæssigt, det er, at nogle dage har jeg min linjeledelseshat på og leder med den værktøjskasse, og andre dage har jeg jo en partnerkollega hat på, hvor jeg i virkeligheden skal hjælpe en god kollega med at lukke en opgave eller løse en kompleks rådgivningssituation. Og der er jeg jo også som direktør praktiserende. Så jeg har jo egne kunder, som jeg hjælper med de problemer, de har. Og på den måde, der har man ligesom hele tiden to kasketter på hos os. En linjeledelseskasket, og så har man en faglig partnerkasket, hvor man i virkeligheden skal hjælpe med at løse opgaver. Og det kan man jo nogle gange i vores organisation godt blive forvirret over, hvornår har man den ene og den anden hat på. Men man skal være ret dygtig i mit job til at sige, og det gør vi nogle gange for sjov, så når jeg ringer op i telefonen, så præsenterer jeg mig selv faktisk som hej Kim, jeg har lige CEO-kasketten på i dag, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi får rettet op på den resultatskabelse, eller hvad det nu er. Og andre gange, så har jeg min rådgiverkasket på og snakker om en stor international koncern, hvor vi er ved at løse en opgave, og hvor vi skal kigge lidt på kundeteamet, og hvordan har de det. Så på den måde er vores ledelseskontekst, jeg ved ikke, om den er mere kompleks, men vi har jo aktionærerne gående i egen, og på den måde. Og andre gange har jeg jo min aktionærkasket på, hvor at Kim, som var partner, er også aktionær, og dermed kan han være optaget af, kan man sige, kursen på vores aktie. Det synes jeg personligt er stimulerende, og jeg trives i det, fordi jeg i virkeligheden får lov til at bruge mig selv på mange forskellige måder.
Hvor ofte er du i tvivl om, hvilken kasket du skal have på? Og er der en kasket, der passer dig bedre?
Jeg har været her i 20 år, så efterhånden er jeg blevet ok til at vælge den rigtige kasket. Man kan sige, der kan være samtaler, hvor samtalen, og den kan jo godt udvikle sig i en samtale, kan jeg mærke. Nu glider den faktisk fra, at vi er kolleger, der løser en opgave, til at vi pludselig kommer til at snakke lidt om, hvad kunne det have af betydning for aktionærafkastet. Jeg kan godt lide som menneske, at jeg får lov til at spille på flere klaviaturer. Jeg kan godt lide, at nogle dage, nu havde vi aktionærmøde her, vi har et årligt møde, hvor vi så at sige afrapporterer på året og kigger på de store beslutninger. Der skal jeg være meget bevidst om, at nu er vi in character, og nu er jeg CEO'en, og nu faciliterer jeg 3 timers møde med 110 aktionærer. Men legedrengen inden i mig fra Nordjylland kan jo godt finde på at slå ud af den rolle og bryde forestillingen om den her CEO. Jeg har ikke behov for at være CEO, hvis jeg skal være ærlig. Sådan, den del af rollen er ikke noget, som jeg sådan identificerer mig særlig meget med. Så jeg skal øve mig på at blive i det formelle og blive i den der sådan lidt mere titulære karakter, hvor jeg har nok nemmere ved at gå over i partner-rådgiverrollen eller gå ind i kollega-rollen for at hjælpe nogle mennesker. Og det er jo sådan, jeg er opdraget, og det er også sådan, min jævnfører det med Jens, som jeg hjalp med diktaten, ikke at mine kolleger er ordblinde. Men den del falder nok lettere til mig, hvor jeg skal stramme bedunerne, når jeg går ind i den her så lidt mere formelle rolle.
Martin Nyrup, det her det er Ledelse med Vilje. Vi taler om de største beslutninger i din karriere. Og en tidlig og meget vigtig beslutning, den træffer du allerede tilbage i Nordjylland, efter du er færdig i gymnasiet. Og der vælger du at gå ind i forsvaret. Det er der mange, der gør. Hvorfor var det særligt vigtigt for dig?
Forsvaret for mig, altså for det første synes jeg, det er interessant, at vi har værnepligt i Danmark, og det har vi jo også nu for mænd og kvinder. Så forsvaret tilbage til det med at være sammen med mange mennesker, har jo den egenskab, at den blander nu mænd og kvinder fra alle miljøer i Danmark. Og det synes jeg jo er grundlæggende noget sundt at have samfundsinstitutioner, som blander os på kryds og tværs, fordi jeg tror, det skaber sammenhængskraft i samfundet. Og jeg tror i øvrigt også i forhold til, hvad man ser i andre lande, hvor man har professionelle hære, at det skaber en sammenhæng mellem civilsamfundet og det militære samfund. Men jeg blev draftet eller udtrukket, og så trak jeg et mellemhøjt nummer, og så sagde du behøver ikke at melde dig, fordi du kommer ikke ind. Og så tog jeg til USA, og så kom jeg tilbage, og så lå der en konvolut, der sagde, tillykke, du har fået 12 måneder i kamptropperne i Slagelse. Og jeg havde læst 3 år på universitetet, og jeg kunne sgu ikke rigtig lige se mig selv som 23-årig ligge i en eller anden seksmandsstue sammen med nogen nede i Slagelse og grave huller. Så jeg spurgte, kan jeg ikke lave noget andet? Og når man ikke har valgt sig frivilligt, så kan man ikke nedgradere, man kun opgradere. Så jeg kunne gå i Sirius, eller jeg kunne blive reserveofficer og så videre. Og jeg tænkte, jeg bliver sgu nok slået ihjel i Sirius eller spist af en isbjørn. Jeg var god til sprog, troede jeg, tænkte jeg. Så jeg tænkte, kan jeg ikke gøre det der russisk sprogofficer? Det lød spændende. Og så gik jeg til en masse optagelsesprøver og kom så ind. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at der var åbenbart mange, der meldte sig. 250, der meldte sig, og der var 12, der kom ind. Men af en eller anden grund, så kom jeg ind. Så på den måde var det sådan lidt, og det tror jeg nok har kendetegnet meget, det at jeg blev stillet i en kontekst, og så skulle jeg bruge den til noget, og så tænker jeg, at jeg må læne mig ind i et eventyr, eller gøre noget, der var spændende. Og så kom jeg ind på sprogofficersuddannelsen. Jeg skulle vælge mellem arabisk og russisk på det tidspunkt, og når man tænker tilbage, så var det lidt andre tider at tænke arabisk, hvad skulle man bruge det til, sådan sikkerhedspolitisk, og så jeg valgte russisk. Så jeg er blevet uddannet 2 år på Hærens Specialskole. Først 6 måneder som almen sergeant med 60 sergeantelever nede på Odense Kaserne, og så 1,5 år på det, man vel kan kalde en skole for autister. Altså folk, der har et eller andet særligt gehør i øret, hvor man så blev drillet ned gennem først civilrussisk i 1 år, og så militærrussisk i 1,5 år, og så har jeg aftjent min rådighedskontrakt i 4 år i forskellige opgaver i ind- og udland efterfølgende. Man finder meget hurtigt ud af i forsvaret. Man er jo inddelt i grupper af 10, så i forsvaret er den mindste enhed jo en gruppe på 10, som bliver til en deling af 30, og så aggregerer man op, og der finder man jo meget hurtigt ud af, at hvis holdet ikke fungerer, så fungerer ingenting. Og apropos, man kan sige, mangfoldighed og ledelse, så var jeg jo, fordi jeg var sprogofficer, hvor der er relativt flere kvinder i en gruppe med mange kvinder. Og det viser jo, at vores gruppe var faktisk blandt de bedste grupper, altså til at løse de opgaver, vi skulle, desuagtet, at vi måske ikke var den stærkeste gruppe, sådan rent fysisk sammenlignet med de andre. Så i forsvaret, der finder du ud af, at alt er holdarbejde, og alt bygger på tillid i et hold, og det præger mig stadig i dag, at hvis du kan få holdet til at fungere, så kan et hold faktisk altid udkonkurrere det, der papiret ligger, ligner stærkere individer. I forsvaret, der lærer man også meget hurtigt at lede sig praktisk. Så det er rigtigt, at man laver PowerPoint, så man laver planer, men hvis du skal ud og lave en indsats, så er du rent faktisk nødt til fysisk at inspicere, hvordan ser det terræn, du skal ud i, ud. Man lærer, at dit kort altid er i højre lovlomme, og det har en fordel, fordi ellers så glemmer du det. Du lærer, at du skal have et kompas, du lærer, hvor nord er. Så du lærer, at ledelse er meget praktisk, og det bruger jeg også i dag i den forstand, at rådgivningen ude ved kunderne og det at sikre, at store beslutninger, man skal gennemføre, faktisk er praktisk tilrettelagt, det kan jeg mærke præger mig meget.
Men med forsvaret kommer jo også et hierarki, og i mange opfattelse, så virker det jo sådan helt gammeldags hierarkisk. Jeg bestemmer over dig, og du bestemmer over det næste, og så videre. Og det er vel i ret stor modsætning til det, du sådan ellers giver udtryk for, at du står for?
Altså, jeg oplevede jo, jeg havde jo mange fordomme om forsvaret, lidt ligesom jeg tror, man kan have, men jeg oplevede egentlig forsvaret som en meget agil og handlekraftig organisation. Hvis man tænker over, hvad forsvaret er, så er det jo en organisation, der skal kunne man kan sige, agere under pres, levere under pres, præstere under ekstreme, kan man sige, vilkår. Og det er selvfølgelig ikke så ekstremt det, vi opererer under her, men man kan sige, jeg har i mange år beskrevet det at være konsulent eller rådgiver, som det at blive smidt ud for en flyvemaskine, om ikke bag fjendens linjer, så i ukendt terræn, og sammen med en håndfuld mennesker, meget hurtigt skulle finde ud af at navigere og løse en opgave. Så i forsvaret, der er det rigtigt, man har hierarki, men jeg tænker det mest som organisatorisk klarhed. Altså man er faktisk ikke i tvivl om, hvilke roller og ansvar man har. Man ved faktisk præcist, hvordan man skal udføre sine opgaver. Og det vil sige, for mig er hierarki og arbejdsstilling en forudsætning for at kunne improvisere. Så hvis du tænker over det, som forsvaret laver, så er det jo rigtigt, at man har en måde at operere på. Men den grundlæggende opgaveudførelse er jo enormt usikker og enormt ukendt under svære vilkår. Og på den måde, så for mig, så er hierarki og klare roller og ansvar i øvrigt også klare kompetencer. Altså i forsvaret har man jo også, du skal faktisk være uddannet til at skyde med en haubitser, inden du må affyre den. Ja, og skyde med en haubitser, ikke? Det vil sige, at man har i høj grad også en kompetencebestemt organisation, der giver dig adgang til at løse opgaver. Og det vil sige, meget af det, jeg laver i dag, handler jo også om at sammensætte hold, det kan så være større eller mindre hold, til at udføre en opgave, som er ukendt. Det at have en klar programorganisation eller en leveranceorganisation, som vi også bruger, skaber sikkerhed og tryghed for, at man faktisk kan agere sammen med kunderne i det miljø, vi har. Og på den måde oplever jeg, at der er enormt stor synergi mellem forsvarets både at gå til ledelse og uddannelse på og træning, og så den måde, vi gør det på. Vi certificerer også vores folk i ikke at skyde og dræbe og slå ihjel, men i at kode store IT-systemer og operere i stor kompleksitet. Så på den måde oplevede jeg egentlig, at det er som et meget frit system i virkeligheden. Altså jeg oplevede faktisk det at være på øvelser som meget frit eller meget eventyragtigt og skudt i de der ting. Og så var der nogle gange lidt mere vådt, og vi skulle gå mange kilo og sådan noget lignende. Men jeg oplever egentlig det. Og når du er chef i forsvaret, så får du ikke mere loyalitet end det, du selv så at sige udviser over for opgaven. Så det at være til stede om morgenen, når det er tidligt, ikke? Og ting, vi lærte, når først officererne stopper med at bede sig selv eller puste deres støvler, så falder moralen. Og så i forsvaret, der lærer man jo på 24 timer, hvad er et menneske, når det ikke har spist, det ikke har sovet, og hvad gør du egentlig for at hjælpe hinanden under de vilkår? Og det gør vi jo ikke helt her, men jeg oplever egentlig, at mange af de der ledelsesværdier, skal du faktisk også udvise herinde. Jeg kan ikke lide ordet rollemodel, men ledelse er jo den adfærd, du selv udviser, og det lærer du i hvert fald i forsvaret og bliver belastet på. Så ja, hierarki, men som grundlag for improvisation. Og jeg tror meget på klarhed. Altså, vi ved jo, at jazzmusikerne er dem, der bedst spiller skalaer af alle i hele verden. Altså, det er jo din skaladisciplin, der skaber grundlaget for at kunne improvisere og spille i ukendt terræn. Og sådan tænker jeg også lidt over det at lede og udvikle folk.
Martin, vi er altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Et eller andet, der siger noget om dem, enten som menneske, eller som leder, eller idealitet om begge dele. Og du har taget en lærfigur med. Gider du ikke at tage den op og vise mig den, og fortælle til dem, der kun lytter med, hvad det er, vi har med at gøre?
Jo, det er en lille dreng er det for mig, men det kunne lige så godt være en lille pige, men for mig er det en lille dreng i ler, sådan grov ler, der for mig leger i vandkanten, sådan nøgen, kan man sige, går glad dernede i strandkanten og graver i noget sand. Den er vel 40 cm høj, og den er ret tung, massiv. Jeg ved ikke, om der er jern i den, og så er det sådan mørkebrun. Det er en skulptur, som jeg har arvet af min morfar, som jeg var meget tæt på. Min morfar og mormor boede cirka 100 meter fra min farmor og farfar. og jeg var meget tæt på min morfar. Min morfar var sådan en dannet mand, kan man vel sige, sådan at er lidt den gamle skole. Han gik med bukser med læg og havde slips på og skjorte sådan hver dag og var velklædt. De holdt middag. Han lærte mig at holde tale, og hvordan en tale skal skrues ordentligt sammen, og der var friske blomster på bordet. Det var ikke min morfar var ikke velhavende. Jeg tror faktisk mere, det var sådan lidt, han kom fra en meget velhavende familie, så han kom fra et meget rigt miljø, men min morfar var ikke velstående. Men fra min morfar, han var sådan vel det, man kunne kalde en dannet mand. Og det med, at der var nogle ting, der skulle være på en særlig måde, man dækkede bord på en særlig måde, man spiste forret, man inviterede efter nytår til vennerne, der skulle komme på besøg osv. Så min morfar, han var sådan en, hvor man kunne lære noget så lidt klassisk dannelse, farven på sokkerne skulle matche med skoene osv. Så jeg tror for min morfar, min far, som jeg sagde, var marxist, og for ham har jeg lært mange gode ting, men det var ikke at tage slips på og nødvendigvis at holde tale. Det var måske mere på det værdimæssige. Så var min morfar sådan en mand, man kunne lære noget dannelse af, ikke? Og holde stolen for kvinderne. Og det er ikke nødvendigvis comme il faut mere, men der var sådan nogle former, man holdt. Deres hjem var, selvom de ikke havde mange penge, så var min morfar ud af en møbelhandlerfamilie og var anden mand i Ilums bolighus. Og så kan du nok høre også, hvor han kom af dengang. Det var noget, ikke? Så de havde kunst, de havde klassiske møbler, Wiener, Arne Jacobsen og andre ting. Og heriblandt den her skulptur. Så den minder mig om min morfar er sådan et hjem, jeg er kommet i, siden jeg var en lille dreng. Og så synes jeg, der er det der med at bevare drengen eller barnet i sig. Altså, jeg synes noget af det, der er med at blive voksen, det er, at man glemmer legen, og man glemmer det uskyldige, og man glemmer friheden. Og i mit job, der kan man også nogle gange føle, at man er i et ansvar, der er uendeligt. Og der tror jeg meget på det med at grine og være let, at have et let sind. Altså min mor var jordmor i 45 år, og når hun havde en dårlig dag på arbejdet, så var den virkelig dårlig. fordi så var der en kvinde, der måske havde mistet et barn, eller et barn, der var misdannet, der var blevet født. Og der prøver jeg sådan at minde mig selv om, at selvfølgelig laver vi vigtige ting herinde, men der er faktisk ting, der er tungere og væsentligere end det, vi beskæftiger os med. Så jeg prøver meget at bevare sådan en lejende tilgang til det at være i verden på, og minde mine kolleger eller medarbejdere om, at livet er godt, og stranden er lige hernede, og tale med dem om deres børn, som jeg ved, at de elsker, og som er væsentlige for dem i deres liv. Så det er sådan en, den står i vindueskarmen, og den minder mig om min morfar og det andet, og så i den anden ende minder den mig om, at livet er lige rundt om hjørnet, og der er et barn og noget leg inde i os alle sammen, som vi ikke må miste.
De fleste CEOs, jeg sidder overfor, også dig, går jeg ud fra, har i løbet af deres karriere arbejdet måske en gang imellem lige lidt mere end 37 timer i døgnet. Hvad er din balance i livet som et ambitiøst menneske, sikkert med flere timer end, på arbejdet end de fleste, og så det at være familiefar? Du er far til to og har en hustru, og børnene er jo store nu, men det har de ikke altid været.
Det er et meget godt spørgsmål. Altså, for det første er det jo, jeg har altid arbejdet meget, så det tror jeg, det er jeg nødt til at sige højt, ikke? Jeg kan godt lide mit arbejde, og jeg kan godt lide at bruge de kræfter. Da jeg var yngre og var konsulent, og vores drenge, jeg fik børn tidligt, der arbejdede jeg mindre. Så jeg arbejdede mindre, da de var små. Men jeg har altid arbejdet meget, og vores arbejdsstilling derhjemme, Rikke er arkitekt, der har også altid arbejdet. Men der er ingen tvivl om, at jeg har arbejdet mere, og Rikke har været mere fleksibel. Jeg har ikke et godt svar på det i forhold til, hvor meget tid det er. Jeg er meget tæt på mine drenge emotionelt. Vi har valgt at bo også tæt på hinanden, så drengene bor sammen på Vesterbro. Der er et år imellem dem, og jeg var ude at spise taco med Ingmar i går. Det har vi en fast aftale om, ikke lige taco om søndagen, men vi ses ofte. Vi rejser fast, vi tager til Italien på søndag, og drengene tager med i 12 dage, og de bor så sammen, de to drenge, på et lille albergo, så de ikke skal bo sammen med os. Så jeg oplever altid, at jeg har været følelsesmæssigt forbundet med mine drenge. Det er mig, der har valgt børnehaver til dem. Det er mig, der er gået til læge med dem. Det er mig, der har gået til sport med dem. Det er mig, der har siddet i skolebestyrelse i 6 år i drengenes... jeg var formand. Gud nåede at trøste mig. Det er næsten et fuldtidsjob i de 6 år, de gik på Birk Hovedskolen. Så jeg har altid været meget tæt på drengene og emotionelt tæt på drengene, og jeg tror, at det har været min vej at gøre det, og når de har haft behov for at være inde det emotionelt eller praktisk i forhold til skolearbejde eller hvad det måtte være, så har jeg altid været der. Jeg tror ikke på, at du kan have sådan et job, jeg har, hvis ikke du arbejder og ligger en intensitet i det. Det tror jeg ikke bare kender CEO-jobs, det tror jeg også kendetegner, hvis du er at tage lærer uden at kende tage lærer eller Per Kirkeby, så er jeg ret sikker på, at maleriet fylder rigtig meget. Og hvis du går op i ting, eller du er lidenskabelig om ting, så tror jeg, der er en overvejende sandsynlighed for, at du kommer til at bruge mange timer på den métier, som du har valgt at være i. Og det betyder naturligvis, at der er andre ting, du ikke kan bruge så meget tid på. Jeg vil gerne være tættere på mine venner. Jeg har 3 kammerater, som jeg ikke ser ofte så meget, som jeg vil. De arbejder så også ret meget, men så på den måde, så er du nødt til at acceptere, at du er ikke spontan på samme måde, og det savner jeg, for at være ærlig. Jeg savner at have den frihed kl. 3 og kunne gå ned og mødes med en kammerat og få en øl eller cykle en lang cykeltur på en hverdag. Men det kan man ikke, eller det kan jeg ikke, når jeg har det arbejde, jeg har, og det lever jeg godt med. Og så er der perioder, nu har Rikke og jeg haft et halvår, der ved vi efter det halvår, så har jeg som hovedregel fået bokset mange tingene på plads, så ved vi, der kommer et halvår, hvor det bliver mere normaliseret. På anden året, der ved vi, det begynder at minde om, at jeg har styr på tingene. Og tredje året, der er vi hen et sted, hvor jeg kan sådan stå op på surfbrættet og lave tricks eller to. Så plejer folk som hovedregel at give mig et nyt job, og så skal vi det igen.
Ned i vandet igen.
Her skal vi ned i vandet igen, ikke?
Vi skal tilbage til den beslutning, som du starter på med at sige, er den allervigtigste. Efter en uddannelse, efter militæret, bliver du sådan en klassisk konsulent af et par virksomheder, inden du havner i Deloitte, og du kommer højere og højere op. Og så er det sådan nærmest ret pludseligt, at nu skal du til at være leder, ikke bare lige for de der små teams, du har ledt, men sådan en rigtig stor leder. Hvad var det for en situation, og hvorfor var det så vigtigt for dig?
Jeg har ledet størstedelen af mit arbejdsliv jo i kundevendte teams. Meget store teams også nogle gange. Altså det kan være over 100 eller 500 mennesker i visse perioder. Men det der er med de teams, det er, at de opløses jo og finder sammen omkring nye opgaver for vores kunder. Og det er jo den grundlæggende, kan man sige, arbejdsrytme, vi har. Og det er spændende, og det er udfordrende, og det er foranderligt og eventyrfyldt hele tiden. Når du får ansvaret for 1000 mennesker, jamen så er det dem, du er ansvarlig for. Og det team opløses ikke. Der skal du rent faktisk skabe en hverdag for de mennesker, der er velfungerende. Så på den måde skal du ville tage et ansvar, som ikke er i flux, men faktisk er permanent. Jeg har faktisk i mange år ikke tænkt over mig selv som leder. Og det har taget mig noget tid, ligesom at tage den her sådan lederrolle på mig, uden at jeg sådan kan forklare, hvorfor. Det var det fedeste job, at få ansvar på den måde, fordi det er enormt fedt at være forpligtet. Det er enormt fedt at være sammen med nogen om noget. Det er enormt fedt at finde ud af, hvor væsentligt det er at lave en arbejdsplads. Ordet arbejdsplads fylder rigtig meget for mig. Jeg er lidt skeptisk over for den måde, vi sådan i tale sætter de her højere formål, vi har med hvad en virksomhed som Deloitte er, og vi snakker meget om purpose og meget abstrakte ting og redde planeten og sådan noget. Altså, det allerfineste, man kan være for mig, det er at være en arbejdsplads. Det allerfineste, man kan udføre, det er sit arbejde. Og det er fordi, at når mennesker laver fedt arbejde og har en skide god arbejdsplads, så er de glade. Så opfylder du grundlæggende vores formål. Og der er vores arbejdsplads ikke finere eller anderledes end det at have en tømmervirksomhed, som laver verdens fedeste snekerkøkken. Det er gennem snekerkøkkenet, at man opfylder sit formål, altså man gør nogle mennesker glade for det arbejde, man udfører. Vores kolleger vokser og får karriere, når vores arbejde er veludført. Vores arbejdsplads er god. Det er enormt fedt at finde ud af, at nogle gange så snakker man meget om topledelse som sådan noget med strategi og store beslutninger, men topledelse er også at sikre, at vi har verdens bedste sommerfest med ordentlig mad og apropos min morfar, et ordentligt bestik, at man tager folk ud i Jomfruens Ede og ser dem lave glaseret kager eller sanke og lave deres egen gin og se store, veltrænede mænd sidde og lave guldsmed-workshop sammen med andre. Altså en arbejdsplads er en levende organisme, hvor du får lov til at tage del i andre menneskers liv og skabe liv sammen med dem. Og det er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Det er at få lov til for en stund at hjælpe folk med at fede arbejdsliv og dermed også skabe gode liv. Det synes jeg er formålet ultimativt for mig. Og ja, så tjener vi nogle penge for det, og vi løser nogle svære opgaver. Men sådan et sted som os, hvis arbejdspladsen ikke virker, så vil de dygtigste mennesker i verden ikke arbejde for os. Hvis arbejdspladsen ikke virker, jamen, så kan de ikke skabe familier. Hvis arbejdspladsen ikke virker, så kan vi ikke lave fede opgaver for vores kunder. Og det for mig, synes jeg, er noget, der aldrig hører op. Man er aldrig i tvivl som leder, hvad det her går ud på. Altså faktisk grundlæggende. Det giver næsten sig selv, fordi du skal skabe et ordentligt sted for andre mennesker at være. Og for mig er det intuitivt meningsfuldt. Og det er ikke det samme, som at det ikke er svært, og man ikke skal finde ud af det og sådan noget. Men den grundlæggende opgave er simpelthen så enkel på en eller anden måde i sit grundlæggende formål.
Men nu ser du ind i dit billede af, hvad den gode arbejdsplads er. Og er der ikke en risiko for, at en af de der store voksne mænd, du siger, så sidder til en sommerfest og laver guldsmed arbejde, faktisk bare synes, det er røvsygt og hellere vil hjemme i et regneark eller en præsentation?
Jo. Lige nøjagtigt derfor på det der arrangement, så var der jo så 50 forskellige workshops, du kunne gøre. Du kunne bokse med Mikkel Kessler, hvis du var i den format. Du kunne glæse med Mickey fra Bagedysten. Du kunne lave, hvad hedder det, Robinson-ekspeditionen med verden og så videre fra det. Så du har helt ret i, at min forestilling om den gode arbejdsplads er ikke alles forestilling om den gode arbejdsplads. Og derfor så er du nødt til at gøre flere ting. For det første er, da jeg var knægt i konsulentbranchen, der var det overvejende hvide mænd med slips. Det er det ikke mere. Og derfor så skal arbejdspladsen være et sted, hvor mangfoldighed trives. Og det er jo alt fra, at kantinen serverer forskellig mad. Og det har vi jo også haft udfordringer med fra, at vi tog hakkebøfferne væk, til hakkebøfferne kom tilbage og så videre. Så det er du nødt til at gøre. Så den ene ting er, at du er nødt til at sørge for, at mangfoldighed trives. Det andet, jeg prøver at gøre, og det må andre vurdere, om det lykkes, det er, at du er nødt til at være i dialog med hele din virksomhed. Og det vil sige, hvis jeg kun omgiver mig med andre partnere eller folk, der er hierarkiske i vores organisation, så mister jeg musikaliteten eller følingen med virksomheden. Så jeg prøver at være meget åben for mennesker, og jeg får rigtig meget feedback fra unge mennesker på alle mulige medier. Jeg sætter mig ned i kantinen og spiser frokost med ansigtet ud mod frokostsalen og sørger for, at der ikke sidder nogen over for mig. Og så sker det faktisk ret ofte, at folk kommer forbi eller snakker med mig. Jeg deltager i afdelingsmøder, hvor at alle må sige, hvad de vil og spørge mig, og det håber jeg selvfølgelig, de gør, for det kan jo godt være, at der er noget, der bliver filtreret, men jeg skal love for, at jeg nogle gange får kamp til håret. Så jeg tror, at du som topleder eller leder, hvis ikke du er i dialog med, hvad hedder det, elevrådet, så at sige, i hele virksomheden, så mister du simpelthen pejlingen og følingen med, hvad det her går ud på. Og det synes jeg i øvrigt er enormt fedt. Det er enormt fedt at snakke med en ung kvinde fra Schweiz med marokkansk baggrund, som taler 5 sprog og i øvrigt kan kode, og spørge hende, hvad gør vi egentlig med AI, og hvordan får vi det til at virke? Det er enormt fedt at have dialog med en kvinde, der er gift med en anden kvinde, om hvordan de stifter familie. Det er enormt fedt at snakke med Ole, som er 60 år og verdens dygtigste til datarum eller kodning, og han laver sit egen øl hjemme i haven. Så for mig er der kæmpe arbejdsglæde forbundet med at kunne være i dialog og også afmontere forestillingen om, at fordi jeg har det køn og den alder og den titel, så er jeg det køn, den alder og den titel, fordi sådan opfatter jeg ikke mig selv. Så det var et langt svar på dit spørgsmål, at nej, jeg har ikke opskriften på, hvordan vores arbejdsplads skal indrettes. Og det kan du kun gøre ved at engagere andre mennesker i at lytte til, hvordan vores arbejdsplads skal indrettes.
Du blev CEO her i Deloitte tidligere i år, og det har været, som du selv siger, en meget, meget travl periode, ikke mindst fordi I for nyligt kunne offentliggøre, at I solgte en del af virksomheden fra. Det er en anden af de meget store beslutninger, vi skal tale om. Jeg tænker i ens eget selvbillede, det med, at du er CEO for en kæmpe stor butik, og det første, man gør, det er at gøre den mindre.
Altså, jeg tror, det første er nok at sige, jeg er måske mindre optaget af det med størrelse og man kan sige på den måde tallene i sig selv. Jeg tror, det jeg skulle gøre op med mig selv i den beslutning, som blev truffet sammen med mange andre, fordi det var en stor beslutning, det var i virkeligheden, om det ville skabe et bedre firma i fremtiden. Så når man træffer, eller når jeg træffer den beslutning, så handler det jo meget om at nå frem til en overbevisning eller en klarhed, om det er rigtigt. Og når jeg finder ud af, at det er rigtigt, jamen så har jeg det bedre, og det er ikke for sagt, det ikke er svært, men så har jeg det godt med den beslutning. Det andet, der var meget vigtigt i den beslutning, det var også, at de kolleger, som skulle have en ny fremtid, at vi også jeg kunne se dem i øjnene og sige, at det her ikke er en rationalisering eller en sådan økonomisk øvelse. Det er faktisk en øvelse, der går ud på, at Deloitte skal være noget andet i fremtiden, og vi samtidig kan give en god fremtid til de kolleger, som skal videre.
Og det, I gør, det er, at I Deloitte har solgt de mange mennesker, og der serviceres af de små og mindre virksomheder her i landet, og jeres kontor ude i landet fra. Så det er jo ikke en fyring, det er sådan et af de her 400-500 mennesker, det er, at de ligesom er blevet solgt til en kapitalfond.
Det er korrekt. Altså det grundlæggende rationale er, at der er blevet for langt for at servicere en VVS'er eller en mellemstor installatørvirksomhed til det at servicere Novo Nordisk eller en af Skandinavis største banker. Det vi skal kunne på digitaliseringssiden, det vi skal kunne på det reguleringsmæssige, det de er udsat for, det vi skal kunne som rådgivere, det vi skal kunne på hele vores revisionsside, der er simpelthen blevet for langt. Ved at fokusere, jamen så kan vi kanalisere flere af vores ledelsesmæssige kræfter, større del af vores økonomi, hen simpelthen til at blive dygtigere og endnu dygtigere til det. Resten af Deloitte har gjort det samme, og det vil sige, at store Deloitte kanaliserer også alle vores midler mod de...
Altså de globale?
Globale Deloitte, så det vi har gjort i Danmark er det samme, man har gjort i Europa og i Skandinavien, og så på den måde er det en strategisk beslutning, vi har truffet globalt i selskabet, at det er det, vi skal. Så det er en fokuseringsøvelse, en klassisk fokuseringsøvelse ved at sige, at vi skal servicere de kunder, hvor det vi er gode til har størst værdi. Og det vil sige, at den del af forretningen, der er tilbage, jamen der kan alle vores fire forretningsområder hjælpe kunderne lige godt på tværs af alle de kundesegmenter. De IT-værktøjer inden for AI og revision og den måde, vi arbejder på, kan vi bruge på tværs af alle de kundesegmenter. Den dybe industrisektorspecialisering, som vi bruger rigtig meget krudt på, sætter de kunder mere fokus på og har gavn af. De mennesker og talenter, som er vant til at arbejde for de store virksomheder, kan vi fastholde til kun at arbejde for de store virksomheder. Så for vores talenter bliver det også karriereveje, der bliver mere interessante.
Men du taler jo allerede om vi og vores, om det nye Deloitte, ja, om det, ja, hvor de gamle ikke var med. Ja. Hvordan er det for dig, som ikke bare som CEO, men også som menneske, at sige til en række af dine kolleger, nogen du har kendt og arbejdet sammen med i mange år, at nu kan du ikke være medlem af klubben længere?
Emotionelt er det svært at sige til et menneske, som jeg skal mødes med en af dem senere, som jeg har kendt i 16 år, at nu skal vi ikke længere være kolleger. Så på et mellemmenneskeligt niveau, så er det jo forbundet med vemod, kan man sige. Og derfor kan jeg jo også kun gøre det, når jeg i samme sætning kan sige, vi har jo snakket om i mange år, at de mindre mellemstore virksomheder har brug for en anden måde at arbejde på, og du har jo også brokket og snakket om, at vi ikke investerer nok i det segment, og vi har snakket om, og hvor kunne det være fedt at få et stærkere strategisk fokus på det for dig og dine kolleger. Så årsagen til, at jeg kan gennemføre det, er, at det på et forretningsmæssigt og strategisk niveau er rigtigt. Det gør ikke, at det ikke er svært at sige til folk, som man har været medejer med i lang tid, at nu skal vores veje skilles. Vi har også valgt at gennemføre transaktionen under overskriften to vindere, så vi har lagt en kommunikationsstrategi, hvor vi jo i høj grad håber at kunne blive, lad os kalde det, partner mellem Cedra og Deloitte i fremtiden. Jeg er ret sikker på,
altså det nye firma,
firma Cedra, som bliver brandet, hvor vores kolleger skal være. I det her mellemrum mellem det, vi skal og det, Cedra skal, jamen der vil der jo være kunder, der vandrer, der vil være talenter måske, der vandrer, der vil være opgaver, vi kan tage på os inden for visse dele af skat eller MRA, som Cedra ikke varetager. Så vi håber jo, at det skaber en god arbejdsdeling i det danske erhvervsliv, og at kunderne vil opleve det som positivt, og vores kolleger tidligere som fremtidig også ved det. Og det er nok også meget klassisk, hvordan Deloitte er i verden på godt og ondt. Vi bliver nogle gange kaldt lidt sådan Deloitte nice. Det ved jeg ikke. Det har jo også en flipside, ikke? Men jeg har sammen med holdet jo prøvet at gøre det, som det er en positiv historie på den måde, vi håndterer det. Fire af de kontorer, som skal til Cedra, der bliver de jo langt over. Det er jo hele kontorer, så det er samme kolleger, samme chefer, samme partnergrupper, langt overvejende de samme kunder. Og så er der en øvelse i København og Aarhus, hvor at vi det er mere afdelingsbaseret, hvor man skal finde et nyt sted at arbejde. Så langt overvejende kan vi gøre det på en god måde for dem, der skal videre, og for dem, der bliver. Så ja, jeg har det rigtig godt med beslutningen, den er strategisk rigtig, men det er jo mennesker, jeg har arbejdet med i hele mit arbejdsliv, og det er jo svært at sige farvel til dem. Men jeg er sikker på, at det bliver godt for både os og for Zebra.
Martin Nyrup, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, det er jo dig i dag. Hvad er den næste store beslutning, du står overfor?
Vi er ved at integrere i det nordiske, kan man sige, på tværs af de nordiske lande. Så hele det løjter på en internationaliseringsrejse, hvor vi nedbryder alle barrierer, der måtte være en virksomhed for, at vi kan arbejde på tværs af landegrænser. Så der har vi... Der har vi vedtaget og sikkert eksekverer her i efteråret og gå all in på det. Og det betyder, at vi har fire lande, som det skal jo ikke blive et land, men vi skal blive et kloster, som vi kender det. Det kommer jeg til at læne mig meget ind i. Og det kunne jo betyde, at min egen rolle som CEO bliver væsentligt omdefineret til at måske har jeg ikke den her rolle mere. Og det har jeg det egentlig rigtig godt med, fordi jeg har de her roller til låns. Noget af det, der er i vores virksomhed med de her CEO-roller, er jo, vi er valgt for en maksimal periode. Og hvis den beslutning og gennemføres medfører, at jeg ikke længere har en CEO-rolle, så vil jeg hilse det velkommen, fordi så er virksomheden et bedre sted. Så det er nok noget af det største, jeg kommer til at læne mig ind i her hen over efteråret.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.